Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro ove subote 3. avgusta. Varljivo leto 2019. Red sunca, red kiše, pa malo oblaka. Nekako nam se ne da da se potpuno opustimo, pa gde god bili. Ukoliko imate sreće, danas je vaš neradni dan, možda pijete prvu jutarnju kafu u svom domu, možda na nekoj terasi, u zavisnosti od toga gde se nalazite, ili ste možda u autu krenuli na zasluženi odmor. A mi ostali stoički ćemo podneti još jedan radni dan. Svi zajedno, u sastavu jačem nego ikad, do 9 sati putovaćemo kroz različite predele, kroz različite teme i upoznati neke zanimljive ljude i krajeve. Sa vama su ovoga jutra, dakle sve do 9, muzički urednik Dragan Dimić, producent Bojana Tufekđić, ton majstor Žarko Bovan, ja sam Jovana Obrenić. Želim vam još jednom dobro jutro.
Želo plodamo.
Da, rekoh ja ko je imao sreće, danas moj neradni dan, a možda i dopuna ko je imao sreće, mirno je proveo noć. Jučerašnje nevreme praćeno gradom u Dragačevu, Guči, Blacu, Požeškom i Ariljskom kraju nanelo je ogromnu štetu na objektima, usevima i voćnim zasadima. U selu Lis padao je grad veličine kokošijeg jajeta, a meštani kažu da takvo nevreme ne pamte ni oni stariji od 80 godina. U opštini Blace proglašena je vanredna situacija, zbog jakog nevremena bez struje su skoro sva sela, a grad je na teritoriji cele opštine uništio čitavu letinu. Olujni vetar čupao je drveće, odneo krov sa doma zdravlja, oštetio automobile i u Kraljevu je olujni vetar lomio drveće i dizao krovove zgrada. U Kruševcu je za 40 minuta palo nezapamćenih 50 litara kiše po metru kvadratnom. Oluje je zahvatila i Vlasinsko jezero. No, svanulo je novo jutro, najviša temperatura izmerena u 6 sati je u Negotinu, tamo je 21, 20 je u Kraljevu, 19 u Novom Sadu, Nišu, Beogradu, Ćupriji, gde ima grmljavine i ovoga jutra, 18 je izmereno u Kragujevcu, Somboru, na Paliću, u Leskovcu i Kruševcu, 17 u Dimitrovgradu, Valjevu i Loznici, 16 stepeni je u Požegi, gde ima magle ovoga jutra, pretežno vedro na Zlatiboru, eto potpuni paradoks sa temperaturom od 15 stepeni. Možda reći da su najhladniji ovoga jutra Sjenica i Crni Vrh sa 14 i Kopaonik, gde je 13 stepeni. A sada i ona prognoza koja nas očekuje, dakle u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ne da nam ova kiša mira. Više padavina se očekuju u centralnim i jugoistočnim krajevima, vetar će biti umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura kreće se od 25 do 28 stepeni, u Beogradu će biti promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti umeren, severozapadni, krajem dana u slabljenju, najviša zapravo temperatura oko 25 stepeni u Beogradu. Ove nagle promene vremena umeju da utiču i na zdravlje te... Ajde da čujemo i biometeorološku prognozu koja kaže da većini hronično obolelih i osetljivih osoba savjetuju poseban oprez usled nepovoljne biometeorološke situacije. Najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmatičari, meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i glavobolje, a posebna pažnja se naravno još jednom preporučuje učesnicima u saobraćaju. I možda je sad pravo vreme da čujemo kakvo je to stanje na putevima od dežurnog dispečera Jovice Mitića.
Još jedna velika smena turista i špic letnje turističke sezone karakterističan za prvi vikend u avgustu, a koji je sigurno jedan od najopterećenijih, donosi veliki broj vozila i osetno pojačan saobraćaj. Najfrekventniji putevi su oni koji vode ka omiljenim letnjim destinacijama naših građana, ka našim banjama, jezerima i planinama, ali je sigurno najveći broj vozila prisutno na autoputevima koji povezuju zapadne i istočne zemlje Europe, kao i magistralni putevi koji vode ka Crnoj Gori. Međutim, promjena vremena, kiša, pljuskovi, mokri kolovozi, pojava odrona i smanjena vidljivost u kombinaciji sa velikim brojem vozila na putevima predstavlja veliku opasnost, što od vozača zahteva potpunu odgovornost, punu koncentraciju, sporiju vožnju na većem i uvek bezbednom odstojanju kako bi na vreme mogli da reaguju i u svim iznenadnim i nepredviđenim situacijama. Pojačan saobraćaj može doneti nešto duže vreme zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama. Prema posljednjim informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, trenutno nema zadržavanja na naplati putarine, ali je dobro da vozači pripreme tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila, a posebno na naplatnim stanicama Stara Pazova, Preljina, Niš i Doljevac, gde se u satima pojačanog saobraćaja najpre produžava vreme čekanja. Usporenu vožnju treba očekivati i na svim deonicama gde je zbog radova izmenjen saobraćaj, dok je on obustavljen na deonici Inđija-Ljukovo. Alternativni put za vozila do 5 tona ukupne mase vodi preko mesta Jarkovci, dok vozači težih motornih vozila koriste pravac ka Staroj Pazovi i mesta Putinci. Obustavljen je saobraćaj zbog radova i od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. Od najfrekventnijih izdvajamo usporenu vožnju na Ibarskoj magistrali zbog radova kod Rušnja i Tamnavske raskrsnice, a za one koji dolaze ili putuju ka Crnoj Gori između Užica i Zlatibora. Na autoputu vozite opreznije na deonici između Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, ali između Jagodine i Ćuprije. Pojačan saobraćaj doneo je i produženo vreme zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Od ovog vikenda se na ulaznim terminalima treba očekivati gužve i na izlaznim. Napominjemo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima promenljivo. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na najfrekventnijim putničkim terminalima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Crnom Gorom i Makedonijom zadržavanja se kreću od 45 do 60 minuta, sem na Gustunu, gde se povremeno čeka i duže od 90 minuta. Međutim, na ovo vreme treba uvek dodati i vreme koje se provodi na ulazno-izlaznim rampama kod Mađara, Hrvata i Bugara, a tada zadržavanja postaju duga i višatna. Alternativni prelazi sa Hrvatskom su Ljuba, Sot i Bačka Palanka, sa Mađarskom Bački Breg, Rastina, Đala, Bački Vinogradi, Bajmok i Horgoš 2, sa Makedonijom Prohorom Čiski, a sa Crnom Gorom Špiljani ili Jabuka.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg avgusta 1492. godine Kristofor Kolumbo je isplovio iz španske luke Palos novim putem ka Indiji. Smatrao je da se do Kine, Japana i Indije može stići putujući na zapad. Međutim, posle nešto više od mesec dana plovidbe, stigao je na novi kontinent, misleći da se našao na obalama Azije.
Ne sluteći gde se nalaze, Kolumbo i šačica njegovih moreplovaca iskrcali su se na ovo ostrvce koje su domoroci zvali Guanahani, a koje je kasnije nazvano San Salvador. I tu, na maloj uzvišici iznad peščane obale, poboli špansku zastavu sa inicijalima kralja Ferdinanda i kraljice Izabele. Ploveći dalje ka zapadu i jugozapadu, Kolumbo nailazi na novo ostrvlje. Zatim prilikom trećeg putovanja iskrcava se na američki kontinent južno od Oregona, verujući da se iskrcao na ostrvo. Punih 12 godina tražio je Kolumbo ono što nije mogao naći. Prolaz ka Indiji.
Na današnji dan 1903. godine na Žabljaku je rođen Dušan Baranin, književnik i publicista. Pisao je romane i romansirane biografije o događajima i ličnostima iz srpske istorije 19. veka. Pisao je o proti Mateji Nadoviću, Karađorđu, Hajduk Veljku Petroviću i drugima. U emisiji Radio Beograda govorio je o istorijskim temama kojima se bavio.
Postoje neke stare istine o ljudima koji ih čine divne i uvek bliske svima naraštajima. Borba Srbije, zavitlane kroz buru nacionalne revolucije u prvom i drugom ustanku, daje rojeve živih primjera koliko je veliki, snažan i uzvišen čovjek u borbi za slobodu. U tim starim okršajima, dozima slobode, plante uzvišene strasti. Mogu one da budu surove i krvave, ali su uvek ljudske. Mi tu nailazimo na tabore i opsade, razaranje i posrtanja. Srećemo se sa bedom, ništavilom izdaje, veličinom i podvigom smelih ljudi. Vidimo čoveka koji ume bezgranično da voli, da se žrtvuje, da bude plemenit otac, veran muž, smeo borac i pobednik. Nije to lokalno, usko i posebno za jedan kraj, već je opšte čovečanski napor da se uniženi čovek digne vlastom snagu.
3. avgusta 1904. godine na planini Voluica iznad Bara proradila je prva radiotelegrafska stanica na Balkanu. Crnogorski knjaz Nikola poslao je telegrame ruskom caru Nikolaju II, kralju Srbije Petru I, austrijskom caru Franji Josifu i italijanskom kralju Viktoru Emanuelu. Radio stanicu na Voluici 1915. godine srušila je austro-ugarska vojska. Na današnji dan 2017. godine preminuo je violinista i dirigent Aleksandar Pavlović. Bio je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2006. godine počasni član i gostujući profesor Britanske kraljevske muzičke akademije, jedini sa Balkana. U emisiji Radio Beograda govorio je o školi za muzičke talente u Ćupriji, čiji je bio osnivač.
Imamo mi jako mnogo nadarnih muzičara, neke nam komponente nedostaju po južnjačkom mentalitetu, nismo uvek dovoljno uporni, nismo uvek dovoljno vredni, ali mislim da je škola u Ćupriji jedna od najblistavijih u stvari naših nada za budućnost, zbog toga što deca tamo, pored toga što su talentovana, izuzetno mnogo i lepo rade.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Oh, dobro jutro. Eko. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi saputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dobro jutro, još jednom na satu Radio Beograda je 20 do 7. A onda možda posle burne noći praćene nevremenom u Drgačevu, Guči, Blacu, u Kraljevu, Kruševcu i na Vlasinskom jezeru, da kažemo i kakve su temperature ovoga jutra osvanule. Najviša je izmerena u Negotinu u 6 sati, iznosi 21, 20 je u Kraljevu, 19 u Novom Sadu, Nišu, Beogradu i Ćupriji, gde još uvek ima grmljavine, tamo se ne smiruje, 18 u Kragujevcu, Somboru, na Paliću, u Leskovcu i Kruševcu, 17 u Dimitrovgradu, Valjevu i Loznici, 16 je u Požegi, tamo je pala magla, pretežno vedro na Zlatiboru, temperatura 15, Sjenica i Crni Vrh u 6 sati hladni, 14 stepeni, ipak najhladniji Kopaonik sa 13 stepeni. No, ono što nas najviše zanima to je kako nas vreme očekuje tokom dana. Sve detalje zna ko drugi do Dragan Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, svežije nego prethodnog dana, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinama. Više padavina očekuje se u centralnim i istočnim krajevima. Vetar će biti umeren, na istoku povremeno jak severozapadni, krajem dana u slabljenju, a maksimalna temperatura od 25 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinama. Krajem dana postepeni prestanak padavina i delimično zvedravanje, vetar umeren severozapadni, a maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Da, čuli smo od Dragana Đurića nešto optimističnije vesti za kraj dana i tome se radujemo, naravno. Do tad slušamo nešto malo muzike i nakon toga nas čeka prelistavanje portala.
Ja, da srce
15 je do 7 na satu Radio Beograda, nadam se i na vašim, to bi onda značilo da ih štelujete tačno po ovom našem satelitskom vremenu. A ovo je onda trenutak, znate dobro, kada prelistavamo domaću štampu, te krećemo ovoga jutra od Politike koja piše... Priština daleko od Interpola, takse joj oborile rejting. Na jesen nije isključena radikalizacija politike kosovskih Albanaca kao posljedica diplomatskih poraza i neulaska u međunarodne organizacije, piše Politika. Kosovski politički reality na temu da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora posle ostavke Ramuša Haradinaja na nekoliko dana je pao u drugi plan, kada je šef srpske diplomatije Ivica Dačić pokazao diplomatsku notu iz Centralnoafričke republike, u kojoj se precizira odluka te države da ne priznaje nezavisnost takozvane države Kosovo. Tako prenosi Politika. Za više od, kako kažu, godinu dana, to je 14. međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija, koja je promenila svoj stav o statusu Kosova, što dodatno konsternira albansku političku elitu na Kosovu i Metohiji. Politika kaže da je činjenica da je broj zemalja koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost pala na 101, te da je to uznemirilo Prištinu, koja je najavila da će, uprkos diplomatskoj ofanzivi Beograda, ponovo podneti zahtev za članstvo u Interpolu, o čemu će se odlučivati na Generalnoj skupštini Međunarodne policijske organizacije u oktobru u Peru, državi koja nije priznala takozvano Kosovo. Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije za politiku kaže da su male šanse Prištine da uđe u Interpol i naglašava da Albanci to dobro znaju. A još jedan naslov u Politici kaže stalna briga o zdravlju migranata. Pod naslov najčešće zabeležene infektivne bolesti koje su prijavljivane među izbeglicama u našoj zemlji bile su akutne respiratorne infekcije, gastrointestinalna oboljenja, šuga i vašljivost. Mišljenje, piše Politika, da migranti mogu da donesu domaćinu neke nove zarazne bolesti je mit, jer će, na primjer, ebolu pre da donese turista nego izbeglica. U Evropi se već dugi niz godina lekari bore sa zaraznim bolestima kao što su tuberkuloza, HIV, hepatitis, morbile i rubeole, što znači da ove bolesti opstaju nezavisno od migracija. Ovim rečima dr. Marijan Ivanuša, novi šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, u izjavi za Politiku pojašnjava da je predrasuda da ovi ljudi mogu doneti opasne bolesti u našu zemlju, što je zapravo i uvreženo mišljenje među građanima. Svetska zdravstvena organizacija ima ulogu da na globalnom nivou prati stanje u svim zemljama i u slučaju potrebe alarmira nadležne institucije da na vreme reaguju, tako piše Politika. Još jedan naslov koji će zanimati Beograđane je obnova pobednika od druge polovine avgusta. Dakle, to je datum, dugo se licitiralo. Figura koju je Ivan Meštrović stvarao po ugledu na Herakla biće skinuta sa postolja specijalnim mašinama, zatim prevezena u atelje vajara Zorana Kuzmanovića u Smederevu. Obnova pobednika koji već 91 godinu sa Kalemegdana gleda kako se Sava stapa sa Dunavom trebalo bi da počne posle 20. avgusta. Sada je možda i pravi trenutak da ovaj vremešni Beograđanin, koga je načeo zub vremena, koga su izujedale, tako piše politika košave i prestoničke zime, i izranjavili kuršumi iz brojnih vojevanja, ode na zasluženi oporavak. Jedan literarni tekst. Za obnovu spomenika, piše politika, pobedniku izdvojeno je 26 miliona dinara, a rekonstrukcija je poverena privrednom društvu Koto i poznatom vajaru Zoranu Kuzmanoviću. Predviđeno je da radovi traju oko 6 meseci. Postolji i stup spomenika biće obnavljani na mestu gde se obeleži na Beogradskoj tvrđavi nalazi, dok obnova statue zahteva da se ona skine, a radovi obave u zatvorenom. To je rekla za politiku Olivera Vučković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada. Prelazimo na večernje novosti. Jedan od naslova: bez razmirice između Brnabićeve i Popovića. Tačka na sukob oko puta u Evropsku uniju. Kako saznaju novosti, akteri poslednje razmene baražne vatre u javnosti, a ni ostali članovi kabineta nisu ni pomenuli sporenje Brnabićeve i Popovića, tokom kojeg su sa obe strane, kako pišu novosti, pale teške reči. Na nedavni sukob premijerke Ane Brnabić i ministra za inovacije Nenada Popovića oko njegovih stavova o evropskim integracijama Srbije po svoj prilici tačka je i definitivno stavljena u četvrtak na sednici vlade. Kako pišu novosti, odnosno kako saznaju, akteri poslednje razmene, dakle ni ostali, nisu spomenuli to sporenje, smirivanju tenzije u Nemanjinoj očigledno su doprinjela pre svega upozorenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se svaki ministar pre istupanja u javnosti konsultuje sa premijerkom. Još jedan naslov iz večernjih novosti: ambasada uz radnike u Sloveniji. Pa i pod naslov: Srbi još čekaju na isplatu zarada u termama Čatež. Posle sastanka u petak sa advokatima koje su u svom trošku angažovali predstavnici termi, deo radnika prekinuo je štrajk glađu. Prevareni radnici iz Srbije, koje je Hrvatska agencija zaposlila u termama Čatež u Sloveniji, i dalje čekaju rešenje svog problema koji je nastao kada su ih predstavnici agencije Madrija prevarili tako što su od termi naplaćivali pune iznose, a radnike zakida na plati. Deo radnika je u četvrtak započeo štrajk glađu posle sastanka u petak sa advokatima koje su o svom trošku angažovali. Počeli su da konzumiraju hranu, dakle štrajk su obustavili. Našim državljanima je u petak stigla i podrška iz ambasade. Državljani Srbije koji su u štrajku ne žele da odustanu i neće da napuste Sloveniju dok im se ne isplati ono što su zaradili, tako pišu večernje novosti. A pišu i da Indija gradi stanove za stručnjake. Sremska opština pokrenula je projekat za zadržavanje mladih i visokoobrazovanih kadrova. U planu je 200 domova posle 22 godine rada, biće moguć otkup za 4000 evra. Preduslov za kupovinu je stalni posao u Indiji, tako pišu novosti. Naime, lokalna samouprava u Indiji zajedno sa zainteresovanim kompanijama koje posluju na području ove opštine gradiće kadrovske stanove za visokoobrazovane mlade stručnjake, koji će posle 22 godine rada moći da otkupe za male pare, odnosno negde blizu 4000 evra. Na ovu ideju, kako je za novosti rekao Vladimir Gak, prvi čovek Indije, došlo se prvenstveno da bi se zadržali mladi i obrazovani ljudi u opštini, ali i povećao broj stanovnika koji manjka u svim opštinama u Srbiji. Sa ovim projektom već je stiglo i korak dalje, nakon što su odbornici Skupštine opštine Indija na poslednjoj sednici usvojili izmene plana detaljne regulacije za mesto Indija, čime su se stekli uslovi za započinjanje gradnje tih stanova pored hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Zanimljiv potez, vidjet ćemo, vreme će pokazati da li je urodio plodom i neke mlade, a visokoobrazovane Indijice ostavljio tu u mestu boravka. Kultura, večernje novosti, počeo Nišvil, kaže Norvežani, pevali tamo daleko. Sinoć je počeo, dakle, Nišvil, no ne onaj Nišvil na koji prvo pomislite, već pozorišni festival tvrđave, pobune i provokacije, tako je naslov. Kao uvertira za najveći muzički festival na ovim prostorima, pišu novosti, u petak, dakle, sinoć, počeo je Nišvil Jazz Teatar. Pozorišni festival otvorile su dve predstave, Slavlje života norvežanskog teatra i premijera Kako vam je drago, Nikite Milivojević. Slavlje života ulični performans koji je počeo pesmom Tamo daleko, a odvijao centrom Niša od Dušanove ulice preko Pobedine do Tvrđave. Norvežani su u živopisnim kostimima i razdraganom glumom oduševljavali Nišlije sve dok nije počeo pljusak. Dešavanje se onda preselilo u Narodno pozorište, gde je u koprodukciji Nišvil Jazz Festivala i Narodnih pozorišta iz Niša Kruševca odigrano Šekspirovo delo Kako vam drago u režiji Nikite Milivojevića. Nišvil Jazz Teatar, pišu novosti, ove godine nosi naziv Tvrđave, pobune i provokacije. Otvorili su ga glumica Milena Pavlović, selektorka Maja Mitić i direktor Nišvil Jazz Festivala Ivan Blagojević. Zanimljiv naslov u Blicu, najbolje kod kuće, dakle neće sve medicinske sestre u inostranstvo, ove dve subotičanke su dokaz, te stoji slika dveju mladih medicinskih sestara. Srbiju je napustio, piše Blic, napustilo više hiljada medicinskih radnika i mladih, ali još ima i jednih i drugih koji ne žele da uče ili rade u inostranstvu. Među njima su i dve mlade subotičanke, studentkinje, ali medicinske sestre po dosadašnjem obrazovanju. One su rešile da rade preko leta i same su došle u subotički gerontološki centar, pitale da li bi mogle to i odmah dobile posao. Jedna se zove Jelena Jocović, ima 19 godina, brucoškinja je na smeru defektologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, druga je Ivana Dulić, ima 24 godine, studentkinja treće godine sociologije u Novom Sadu i želele su da raspusti iskoriste za sticanje znanja i praksu u radu sa starijim ljudima. Zanimljiv primer i tekst koji treba pročitati. Jedan bizaran, ali vrlo realan naslov ovih dana u Blicu, komšija se tušira, a dva je ujutru. Te kaže, i upravnici strepe od novog kućnog reda, pošto stanari mogu da im prijavljuju buku 24 časa. Već duže vreme se najavljuje novi kućni red koji bi trebalo da stupi na snagu u srpskoj prestonici, a koji će doneti promene kada je u pitanju vreme odmora i nivo dozvoljene buke. Kada i ako se to desi, upravnici zgrada će imati pune ruke posla, bilo da se deca igraju loptom ili hodate u klompama, perete veš ili usisavate, ukoliko buka koja se pri tome stvara premašuje dozvoljenih 30 decibela, postoji mogućnost da vas prijavi neko od revnosnih komšija i da za to platite novčanu kaznu od čak nekoliko hiljada dinara. Da, ovo je istina, i ovo piše Blic, srećni su oni koji ne žive u zgradama, recimo, nego žive u svojim kućama. Eto, jedna sam od njih i ja. I za kraj još jedna zanimljivost u Kuriru, baš zanimljivo, kaže uskoro svetske vojne igre u Kini, ne kažem ja baš zanimljivo, već Kurir u svom nadnaslovu, srpske olimpijke pucaće i u uniformi, naime u metu Ivan Anđušić Maksimović, Zorana Arunović, Andreja Arsović, samo su neke od naših sportista koji će učestvovati na nesvakidašnjem i velelepnom takmičenju u gradu Wuhanu, piše Kurir. Kaže, znamo kako pucaju ove naše devojke, a nebrojeno puta su nas opradovale s najvećih evropskih i svjetskih takmičenja. Možete li da ih zamislite s naoružanjem u vojnoj uniformi? Ne morate ni da zamišljate, Kurir je dao i slike. Dakle, oni dočaravaju to, naše devojke pišu i još mnogi srpski sportisti učestvovaće na svetskim vojnim igrama u Kini od 18. do 27. oktobra. Takmičenje će biti održano u 25 sportova, a Srbiju će u Wuhanu predstavljati veliki broj sportista. Dakle, među njima i naše devojke koje se bave streljaštvom. Zanimljiva slika i zanimljivo prosto takmičenje koje nas tek očekuje u oktobru, a već su krenule pripreme, kao što čujemo. Što se tiče prelistavanja, ovo je bio moj izbor ovoga jutra. Slušamo malo muzike, slede nove vesti, dolazi nam ponovo Relja Trajković, a mi nastavljamo jutarnji program već tamo iza 7:05. Viva da je
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jučerašnje nevreme praćeno gradom u Dragačevu, Guči, Požeškom i Ariljskom kraju nanelo je ogromnu štetu na objektima, usevima i voćnim zasadima. U selu Lis padao je grad veličine kokošijeg jajeta, a meštani kažu da takvo nevreme ne pamte ni oni stariji od 80 godina. U opštini Blace proglašena je vanredna situacija. Zbog jakog nevremena bez struje su skoro sva sela, a grad je na teritoriji cele opštine uništio čitavu letinu. Olujni vetar čupao je drveće, odneo krov sa doma zdravlja, oštetio automobile. I u Kraljevu olujni vetar je lomio drveće i dizao krovove zgrada. U Kruševcu je za 40 minuta palo 50 litara kiše po kvadratnom metru. Oluja je zahvatila i Vlasinsko jezero. Zahtev Srbije za izručenje pripadnika bivše OVK Tomora Morine stigao je u Ministarstvo pravde Severne Makedonije, rekla je za politiku ministarka pravde Renata Deskoska. Materijal se prevodi i u ponedeljak će biti prosleđen Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju, prenosi List. Konačna odluka o izručenju Morine, koji je po poternici Srbije uhapšen u Severnoj Makedoniji, u rukama je Ministarstva pravde te zemlje, napominje politika. Morina je uhapšen na graničnom prelazu Blace General Janković po Interpolovoj poternici Srbije, koja ga traži zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Ni 24 godine posle akcije Hrvatske vojske Oluja, identitet posmrtnih ostataka 911 osoba nije utvrđen. U Komisiji vlade Srbije za nestala lica kažu da se na spisku te institucije nalazi 1686 osoba nestalih u Hrvatskoj. Navode da je u Hrvatskoj registrovano 36 grobnih mesta, ali da ekshumacija nije izvršena. U Udruženju porodica nestalih i poginulih lica SUZA ističu da je Hrvatska jedina zemlja u regionu u kojoj se ne obavlja ekshumacija poznatih grobnica. Ukazuju i da je više od 15.000 srpskih kuća prodato na nezakonit način. Američki predsjednik Donald Trump kaže da su sa Rusijom razgovarali o novom sporazumu o nuklearnom razoružanju. Ako bismo sklopili sporazum po kojem bi i Rusija i Amerika redukovale svoje nuklearno oružje, to bi bila odlična vest za ceo svet, istakao je Trump. Dodao je i da bi u novi sporazum morala da bude uključena i Kina. Peking je spreman da razgovara sa američkom administracijom o trgovinskom sporu, izjavio je kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Zhang Jun. Ako oni žele da se bore, i mi ćemo se boriti, ne samo za Kinu, već za otvorenu svetsku ekonomiju, rekao je kineski ambasador. Američke sankcije i povećanje tarifa, kaže, štete Kini i svetu i nisu u dugoročnom interesu Sjedinjenih Država, gde će američki potrošači platiti veću cenu. Kina, ističe, nikada neće dozvoliti mešanje spolja kada je reč o Xinjiangu, Tibetu i Hong Kongu. Premijerom predstave Kako vam drago Viljama Šekspira u režiji Nikite Milivojevića u Nišu je otvoren teatarski festival pod okriljem Nišvil Jazz Festivala. U takmičarskom delu biće prikazano 11 predstava iz celog sveta. Odbojkašice Srbije na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju od 17 časova igraju protiv Portorika. Prenos je na prvom programu naše televizije. Juče su izabranice Zorana Terzića savladale Tajland sa 3:0. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se u centralnim i jugoistočnim krajevima. Jutarnja temperatura od 16 do 19, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro još jednom. Za one koji su se sada probudili, podsjećanje da je danas subota, 3. avgust, a na satu 7:05. Podsjećamo i da smo u drugom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan, a do 8 ćemo čuti dve priče naših vrednih dopisnika. Jedna stiže iz Leskovca, govori o prekograničnoj saradnji Severne Makedonije i Srbije, a druga prenosi dobre vesti voćarima u Prokupačkom kraju kojima će grad obezbediti veće kapacitete odlaganja voća izgradnjom nove hladnjače. Početak avgusta obilo je manifestacijama, u drugoj polovini sata idemo u Rekovac, u Loznicu, no pre svega toga prednost kome drugom do našim najmlađim slušalcima.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Monokini.
Monokini, koji se smatra više toples bikinijem, jednodelni je kupaći i specifičnog izgleda.
Rudi Gernheim. Rudi
Gernreich,
modni dizajner poreklom iz Austrije,
1964. godine je dizajnirao originalni monokini u Sjedinjenim Američkim Državama.
Gernreichov kupaći kostim izgledao je kao jednodelni kupaći koji od donjeg dela ima samo dve trake koje se pružaju između grudi, a zatim preko leđa.
Uprkos strogim reakcijama modnih kritičara i crkvenih zvaničnika, monokini je te godine prodat u rekordnom broju, iako je retko kad viđeno da se nose u javnosti.
Do kraja sezone Gernreich je prodao preko 3000 komada ovog oskudnog kupaćeg kostima.
A preko 20.000 novinskih članaka pisalo je o tome.
Ja nemam ništa da obučem.
Monokini nije doživeo preveliki bum u Americi.
Uprkos tome što su oba pola imala jednaka prava što se tiče pokazivanja nagog torza na plažama.
Da. Mnoge žene koje su želele da se sunčaju topless, jednostavno su oblačile samo donje delove kostima.
E sad je ju! Stoga su se proizvođači ubrzo dosjetili kako bi mogli da prodaju dvodelne kupaće odvojeno.
Kako? Odvojeno.
Odvojeno.
A šta ja da obučem?
Prirodna evolucija Gernreichovog avangardnog dizajna bio je nastanak monokinija.
Možda ne praktičan za plažu, pre svega je predstavljao simbol bunta.
60-ih monokini je utabao put seksualnoj revoluciji naglašavajući slobodu koju žena treba da ima u svom odevanju.
Godinu dana nakon što se pojavio monokini, 14. jula, njujorška novinska agencija je objavila vest da je jedna dama uhapšena na plaži jezera George.
Žena u novom kupaćem kostimu uhapšena.
Glasio je provokativni naslov.
Samo me zanima da li je uhapsila obična policija ili ova fashion police.
Moguće je da je komunalna.
Pravo sa Manhattana.
Obučena u najnoviji trendi letnji komad.
Koja je videla je policija, koja ju je primorala da se ogrne ćebetom.
Kakvim
a zatim
takvim?
Su je, kakvim takvim, možda nije imao baš neki lep dezen, ali. A zatim su je odveli u sobu motela u kome je odsedala, da, kako bi se primereno obukla.
Na kraju dana, Gernreichov šokantni monokini nije proizveden u komercijalne svrhe, već kao podrška seksualnoj revoluciji 60-ih.
Iznad svega želeo da poništi stigmu nad golim ljudskim telom.
A i u ostalom, zašto žena ne bi imala slobodu izbora u modi, kao i u svakom drugom polju života?
Zašto da ne?
there's a revolution.
Tekst Vladislava Joldžić.
Režija Aleksandra Urošević.
Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan u 7.13. A poslednje temperature izmerene u 7 sati govore sledeće: najviša je u Negotinu i tamo je 22, 20 u Ćupriji, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Kikindi, Zrenjaninu, Kuršumliji i Vranju je 19. 18 u Valjevu, Loznici i Velikom Gradištu, najhladniji i dalje Kopaonik sa 13, na Crnom Vrhu je 14, Zlatiboru 15 stepeni izmereno u 7 časova. Pretežno do delimično oblačno u gotovo svim krajevima. Pomno pratimo temperature, zato što je jučerašnje nevreme praćeno gradom u Drgačevu, Guči, Blacu, Požeškom i Ariljskom kraju nanelo ogromnu štetu na objektima, usevima i voćnim zasadima. U selu Lis padao je grad veličine kokošijeg jajeta, a meštani kažu da takvo nevreme ne pamte ni oni stariji od 80 godina. U opštini Blace proglašena je vanredna situacija zbog jakog nevremena, bez struje su skoro sva sela, a grad je na teritoriji cele opštine uništio čitavu letinu. Olujni vetar čupao je drveće, odneo krov sa doma zdravlja, oštetio automobile. Nevreme je i u Kraljevu i u Kruševcu na Vlasinskom jezeru tokom noći nanelo velike štete. Tim povodom na telefonskoj liniji je predsednik opštine Blace Milan Ćurčić. Dakle, ovo su vesti koje smo mi poslednje dobili jutros, no od vas ćemo one najnovije. Kakva je trenutno situacija u Blacu? Je li i dalje na snazi vanredna situacija?
Da, i dalje na snazi vanredna situacija u Blacu. Ono što je najbitnije da po sadašnjim informacijama koje imamo, nema ljudskih žrtava, to je nama najbitnije.
Što je najvažnije, tako je.
Da, to je najvažnije. Ekipe javno-komunalnog su na terenu cele noći, ekipe iz distribucije pokušavaju da saniraju probleme i vidjet ćemo kako će dalje biti.
skoro sva sela su, da, skoro sva sela su ostala bez struje, imali pomaka makar na tom polju.
Pa ekipe iz distribucije su isto i cele noći su na terenu i oni pokušavaju, došli do prekida električnih žica i do obaranja bandera, bukvalno šteta je katastrofalna.
Pamte li meštani Blaca ovakve, ovakvu štetu?
Ne, najstariji naši meštani ne pamte ovako, da se bukvalno za pola sata desi ovakva katastrofa na, na teritoriji cele opštine, to je nezapamćeno. Znači, dom zdravlja nam je uništen, to je skrov doma zdravlja je otkriven, bukvalno je prebačen preko ulice, mnogi kuće su ostale bez krovova, drvored u centru grada je počupan, automobili su uništeni. Bukvalno katastrofa nam je.
Pretpostavljam da sna ove noći nije bilo i da su sve ekipe trenutno na terenu i da se radi na saniranju koliko toliko ovom prvom štetu.
Da, da, da. Kaže nam, struje još uvijek nema u svim selima. Očekujem da će, pošto se ono vreme smirilo, tako da kažem, očekujemo da će u najskorije vreme doći do, do uključenja električne energije. Putni pravci koji su bili neprohodni sinoć od jutra su prohodni, bukvalno su desetak sela bila odsečena. Putevi su baš uništeni bili, ali ekipe javnokomunalnog su to sanirane. I tako, uveli smo vanredno stanje. Cijele noći smo na terenu i vidjet ćemo.
Kada bi otprilike meštani mogli da dobiju struju?
Pa struja će biti, ja očekujem naravno 3-4 sata ili najkasnije u toku dana.
Naravno, to, to njima jako znači, makar u ovoj situaciji. Hvala vam najlepše, čuli ste predsjednika opštine Blace, Milana Ćučića. Situaciji u Blacu i naravno svim ostalim delovima Srbije koji su pogođeni nevremenom i velikim gradom, a i samim tim poprimili ogromnu štetu na objektima, usevima i voćnim zasadima, naravno i u našim narednim informativnim emisijama. Mi ćemo gledati da vas o svemu blagovremeno obavestimo. Mi idemo u Leskovac. Severna Makedonija je sedma zemlja u regionu sa kojom Srbija uspostavlja prekograničnu saradnju. Program saradnje predstavljen je u ovom gradu, a koji su prioriteti zajedničkih projekata, istraživala je Danijela Kocić.
Dobri prijatelji, nove mogućnosti, poruka je projekta IPA 2 prekogranične saradnje Srbije i Severne Makedonije. Projektom su obuhvaćeni Jablanički i Pčinski okrug u Srbiji i severoistočni deo Skopskog regiona u Severnoj Makedoniji. Za zajedničke projekte u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, turizma, očuvanja kulturnog nasljeđa i prirodnih potencijala, u okviru prvog javnog poziva Evropska unija obezbedila je 1.200.000 evra. Ukoliko interesovanje lokalnih samouprava, raznih udruženja i organizacija bude veliko, i sredstva u buduće biće veća, istakla je Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije.
Da i vi učestvujete u programima kojima će se podstaći lokalno zapošljavanje, održivi razvoj, regionalni razvoj, održiva turistička infrastruktura, znači sve ono što zaista može da pomogne ne samo da se sarađuje, nego da se otvore nova radna mesta i da se naravno razvoj zaista doživi od strane svakog građanina na svakom mestu u našim zemljama.
Srbija i Severna Makedonija uskoro će dobiti jedinstveni integrisani granični prelaz Tabanovce-Preševo, koji će omogućiti brži i efikasniji promet ljudi i robe. To je još jedan pokazatelj dobre saradnje dve države, rekao je Goran Milevski, ministar lokalne samouprave u vladi Severne Makedonije. Milevski se nada da će i program prekogranične saradnje dati dobre rezultate.
Građani od naše dve zemlje imaju posebne relacije poradi naše zajedničko minato vo jedna ista država. Na naše dve zemlje ih povezuje isto tako i dnината. Gradenje i negovanje na dobrososedskih odnosi u regionu како две земји чиј приоритет е членството во Европската унија.
За програм прекогранична сарадња Србије и Северне Македоније, Европска унија издвоила је 3,5 милиона евра, истакао је Сем Фабрици, шеф делегације Европске уније у Србији.
So this project, which is a...
Ovaj program treba da pruži nove mogućnosti za razvoj u ovim regionima. Važno je da bude što više kvalitetnih, dobro osmišljenih projekata koji će da pokažu tu prekograničnu dimenziju. Prvi i osnovni princip u Evropskoj uniji je upravo dobrosusedska saradnja. Nadam se da će ovaj program biti veoma uspešan.
Rok za dostavljanje projekata je 27. septembar. Do tada biće održane još dve informativne radionice.
Kraj mene, budi samo moj. mi se, joj, ostani kraj mene, budi samo moj.
7:25 na našem satu, vreme za odlazak u Prokuplje, ono najavljeno negde oko 7:05, dakle Prokupačke voćare nakon problema sa otkupom i plasmanom ovogodišnjeg roda višanja, obradovala je vest da je grad spreman da za izgradnju hladnjače izdvoji 120 miliona dinara i preko javno-privatnog partnerstva obezbedi znatno veće kapacitete, izveštava Dragiša Stojanović.
Više od trećine roda višanja i ove godine u Prokupačkom kraju ostalo je neobrano, jer su proizvođači i ovog puta bili suočeni sa oteženim plasmanom i niskom cenom. Naglašava Dragan Paunović, vlasnik hladnjače u Novom selu kod Prokuplja.
Postojeći preradni kapaciteti nisu pratili, proširenje njihovo nije pratilo potencijale primarne proizvodnje i sada je praktično višak proizvoda, pre svega u godinama koja dobro rodi kao što je ova, pa i prošla godina.
U hladnjačama su popunjeni svi smeštajni kapaciteti, a u Prokuplju i okolini nema većih firmi koji se bave preradom voća. Spasa topličke poljoprivrednike bila bi izgradnja velike hladnjače, gde bi skladištili voće, a ovo rešenje su predložili i u lokalnoj samoupravi. Aleksandar Simonović, gradonačelnik Prokuplja, kaže:
situacija nam dozvolja da izdvojimo 1 milion evra za izgradnju nove hladnjače. Mi smo već pokrenuli razgovor sa Ministarstvom poljoprivrede, naišli smo na razumevanje i dogovorili da u septembru formiramo jednu radnu grupu koja će se baviti izgradnjom nove hladnjače na teritoriji grada Prokuplja i to bi trebalo da ide kroz javno-privatno partnerstvo.
Voćari pomoć mogu da očekuju i od države, ističe Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede.
Mi smo spremni svakom investitoru od 1. januara ove godine da ponudimo 20 do 50% novca kao povrat za izgradnju objekata i opreme koja je namenjena skladištenju prerađivačkoj industriji.
Opština Prokuplje je najveći proizvođač višnje u Srbiji. Pod ovim voćem je oko 4000 hektara koji donesu više od 500.000 tona roda.
Thank you.
Dobro jutro onima koji su nam se možda sada pridružili. Sveže jutro u Beogradu nas je dočekalo. Najtoplije u Negutinu 22, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 19 stepeni, no najhladniji Kopaonik 13, na Crnom Vrhu je 14, Zlatiboru 15 stepeni, izmereno u 7 sati. Izveštaj o vremenskoj prognozi, nešto detaljniji, čućemo od Dragana Đurića.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, svežije nego prethodnog dana, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se u centralnim i istočnim krajevima. Vetar će biti umeren, na istoku povremeno jak severozapadni, krajem dana u slabljenju, a maksimalna temperatura od 25 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, krajem dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, vetar umeren severozapadni, a maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Oni, odnosno jedini koje ne brine ovo vreme, su oni koji se možda spremaju na put. Možda je danas prvi dan njihovog godišnjeg odmora, te su krenuli u neke toplije krajeve preko granice. Mi nismo ti, nažalost, no za sve vas koje to zanima, kakvo je stanje na graničnim prelazima, reći će vam Jovica Mitić.
Od ovog vikenda, sem na ulaznim terminalima, treba očekivati gužve i na izlaznim. Napominjemo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima promenljivo. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, najfrekventnijim putničkim terminalima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Crnom Gorom i Makedonijom zadržavanja se kreću od 45 do 60 minuta, sem na Gostunu, gdje su zadržavanja između 60 i 90 minuta. Međutim, na ovo vreme treba uvijek dodati vreme koje se provodi na ulazno-izlaznim rampama kod Mađara, Hrvata i Bugara, a tada zadržavanje postaje duža i višesatna. Alternativni prelazi sa Hrvatskom su Ljuba, Soti, Bačka Palanka, sa Mađarskom Bački Breg, Rastina, Đala, Bački Vinogradi, Bajmok i Horgoš 2, sa Makedonijom Prohor Pčinski, a sa Crnom Gorom Špiljani ili Jabuka.
Šta je sunce sa visine, kad mi tvoje lice sine, kad mi sine tvoje lice, mila moja devojčice. Šta je sunce sa visine, kad mi tvoje lice sine, kad mi sine tvoje lice, mila moja devojčice. Devojčice, opa, zupa, što ti srce tako lupa, i obrazi porumene, kad prođeš kraj mene. Devojčice, opa, zupa, što ti srce tako lupa, i obrazi porumene, kad prođeš kraj mene. Trepavice, trepavice, čarobnice, mila moja devojčice. Šta su meseci i zvezdice, kad ti digneš trepavice, trepavice, čarobnice, mila moja devojčice. Devojčice, opa, tupa, što ti srce tako lupa, i odrazi poru mene, kad prođeš kraj mene. Devojčice, opa, tupa, što ti srce tako lupa, i odrazi poru mene, kad prođeš kraj mene. Tvoga tela ispod tanke haljinice, mila moja devojčice. Šta bi bila vita jela pred lepotom tvoga tela ispod tanke haljinice, mila moja devojčice. Devojčice, opa, tupa, što ti srce tako lupa, i obrazi poru mene, kad prođeš kraj mene. Devojčice, opa, tupa, što ti srce tako lupa, i obrazi poru mene, kad prođeš kraj mene.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Kako u dnevnom centru Bell Hospice besplatno pomažu pacijentima sa neizlečivom bolešću?
Kroz kreativne radionice, uz nadzor stručnih lica, volontera, gde će unaprediti svoje psihosocijalno stanje. I oni se jako lepo osjećaju i nama je jako važno da ti pacijenti ne provedu celi dan u kući.
Doživeti sotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti sotu, doživeti sotu!
Slušajte prvi program Radio Beograda, na satu je 7.39. Srbija obiluje brojnim, početkom avgusta, brojnim kulturnim i zabavno-rekreativnim manifestacijama. Jednim od povoda, dakle, prvim ovoga jutra mi idemo, ajde prvo da zapevamo, recimo, prođoh Levač, prođoh Šumadiju. I ne slučajno, idemo na Levački sabor, koji je i poneo ime po narodnoj izvornoj pesmi ovog kraja. Tim povodom direktor turističke organizacije Rekovac, Momčilo Sretenović, je jutros sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Evo, od četvrtka je krenuo 50. jubilejni sabor narodnog stvaralaštva Prođoh Levač, prođoh Šumadija, jedan veliki jubilej.
6 vekova manastira i 50 godina saborovanja u Levču, zar ne?
Pa malo više, nije prospalo 6 vekova, prospalo je bilo pre nekoliko godina, ali ovaj 50. jubilejni sabor, tradicija koja je od 70. godine se ne prekida, narodno stvaralaštvo, folklor, muzika i sve ono što Šumadiju i Levač krasi i Srbiju se već 50 godina okuplja u portu manastira Kalinić, jedno je najznačajnijih svetinja, ovaj srednjevekovnih svetinja u Srbiji.
Tokom ove manifestacije prodefiluje obično više desetina kulturno-umetničkih društava. Koliko ih očekujete ovoga puta?
Ovoga puta ćemo imati 20 kulturno-umetničkih društava iz svih krajeva Srbije, iz inostranstva, imamo goste iz Crne Gore, pored naravno folklora, manifestaciju krasi i izložbe naivnih umetnika, pošto je Levač kolevka naivne umetnosti, osnivač naivne umetnosti u Srbiji, Janko Brašić je Levčanin, zatim tu imamo izložbe starih i retkih knjiga, sinoć smo imali takmičenje pevača amatera.
Naravno, i to je ono o čemu ćemo razgovarati. Obavezno, sinoć je dakle održano takmičenje pevača amatera Zlatni glas sabora. Dakle, ko su dobitnici nagrada? Ko su oni najuspešniji?
Najuspešniji sinoć je bio Marko Branković iz Vlasotinca. On je pobednik. Drugo mesto je osvojila Aleksandra Trudanović iz Kragujevca. I treće mesto i nagrada publike otišla u ruke Miloša Perića iz Rekovca. Ja ću samo da iskoristim priliku da se zahvalim svim učesnicima. Imali smo 10 fenomenalnih učesnika iz svih krajeva.
10, ili tako? Nisam dobro čula. 10?
Jeste. 10 učesnika iz svih krajeva Srbije, od Niša, Vlasotinca do Sremske Mitrovice i Subotice. Jedan izvanredan program, gost večeri Radiša Urošević i član žirija.
Kakve se pesme čuju na tom takmičenju? Jesu li pevači amateri mlađi naraštaj ili nešto zreliji?
Pa, uglavnom su mlađi naraštaj, naravno propozicije su takve da imaju pravo da nastupe svi od 16 do 65 godina. Komisije ove godine uglavnom su bili mlađi naraštaj, naravno imali smo i starih pevača. I prethodnih godina uglavnom su mlađi pobeđivali. Jedna najpoznatija polemica naše manifestacije je Danica Krstić, koja je prošle godine predstavila Srbiju na Euroviziji.
Naravno, i imate i čime da se dičite i ponosite. Ima li horova ove godine, pozorišnih trupa, muzičkih ansambala?
Predstava danas, odnosno svečano otvaranje koje kombinuje sve to u jednom izvođenju za svečano otvaranje, tako da će biti i horova, bit će i hor iz Kragujevca, Arhangeli, zatim će biti Abrašević iz Kragujevca, Put tradicije iz Trstenika. To je jedan kombinovani program svečanog otvaranja, manifestacije danas od 16 časova, očekuje nas, naravno, manifestaciju će otvoriti ministar kulture, pre toga će otvoriti, odnosno otkriti spomen ploču dr. Milovanu Spasiću u Rekovcu, jednom od najučenijih Srba 19. veka, prvom doktoru filozofije u Srbiji.
Centar srpske tradicije danas će definitivno biti Rekovac, zato što ova manifestacija zaista nekako insistira na tome da se od zaborava čuvaju običaji u onoj čistoj verziji doslednoj izvornosti i autentičnosti.
Jeste, mi se 50 godina trudimo da to održimo, zato i imamo i brojne manifestacije u nedelju, očekuje nas i izložba i starih zanata, da se predstavljaju udruženje iz svih krajeva Srbije koje negujete stari tradicionalni zanati, proizvode ovaj tradicionalni starinski ručni način sve proizvode, zatim imamo predstavljanje degustaciju starih srpskih jela, naravno i posebno iz Levča, ali imamo uvijek i goste, ove godine će nam gosti biti koji će iz Topole, udruženje Oplenac, koji će predstaviti kuhinju svog kraja, odnosno Topole, tako da, naravno, izložba, rekao sam,
Svemu tome negde na ruku ide i sam ambijent, to je porta jednog srednjevekovnog manastira, koji se ubraja među najznačajnije spomenike kulture u Srbiji.
Jeste, predivan ambijent, predivno okruženje, tradicija, kultura i običaji na jednom mestu, veliki broj kulturno-umetničkih društava, tako da idealna prilika da jedan vikend provedete u centru Srbije, u Šumadiji, Pomoravlju, u Levču, da publika dođe, da nas obiđe i da se podsjetimo svih onih zaboravljenih srpskih običaja i folklore i tradicije.
I jasno da je publika tu ta lokalna i da ih ima najviše iz tih krajeva. Dolazili gosti i iz onih daljih? Koliko se ljudi sjati u tih nekoliko dana kod vas?
Pa, nažalost, svaki godine čini mi se sve manje, ali od nekih 30-40 hiljada, koliko je bilo 80-ih i 90-ih, ovih zadnjih 10-15 godina, to je od 10 do 20 hiljada posetilaca.
Nažalost, možda je to i slika našeg odnosa prema tradiciji.
Jeste, kao što Zoran Andrijašević u nekom pozdravnom govoru iz 82. je rekao, eto, došli smo iz svih krajeva Srbije, u kraj koji se drzno da sačuva nešto malo tradicije i običaja u jednom od najlepših manastira u Srbiji. Tako da, nadam se da ćemo sačuvati i uspjeti da manifestaciju podignemo na jedan viši nivo u narednom godinu.
Evo, ako ništa drugo, mi smo uputili jednu pozivnicu, vremena ima, do 4. avgusta traje manifestacija, vikend je pred nama, tako da, a prostor je zatvoren, tako da čak i da bude ovih vremenskih nepogoda, svi smo bezbedni, zar ne? Tako da, eto, svi u Rekovac, čuli ste direktora turističke organizacije, Momčila Sretenovića, najavili smo prođoh Levač, prođoh Šumadiju, Levački sabor.
Ali dočekujem jutra, nemam draga, ne čeka,
šeća, nemam drage da me šeća, kada je prozora i neka dušeća. Šta je život, kad se mreti mora, zato pijem dok ne svane zora. Šta je život, kad se mreti mora, zato pijem dok ne svane zora. Svake noći tebe žalim što su sa noći, zato pijem svake noći, tebe žalim što su sa noći. Šta je život, kad se mreti mora, zato pijem dok ne svane zora. Šta je život, kad se mreti mora, zato pijem dok ne svane zora.
Do 8 na našem satu, sad smo se već dobro razbudili, ja bar tako mislim, sigurno da jesmo mi koji smo od početka tu zajedno, od negde 6:15, za one koji nisu, dobro jutro još jednom, slušate prvi program Radio Beograd. Ljubitelji adrenalina, ali s druge strane i bezbedne plovidbe i sigurnog provoda, danas će možda biti na Drini. Zašto? Zato što će ovoga jutra pod sloganom Drina je samo jedna biti održana regata. Tim povodom Dejan Stalović, gradski menadžer, na telefonskoj liniji je sa nama. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Kada kažem gradski menadžer, mislim na grad Loznicu, je li tako? Ali nije tako grad je. Loznica jedina koja učestvuje u ovoj regati. Pokrovitelji su i opština Mali Zvornik, grad Zvornik iz Republike Srpske i mesna zajednica Banja Koviljača. Dejane, kada startuje regata i odakle?
Regata startuje u 10 časova na prostoru ispod hotela Royal Drina u Malom Zvorniku i vozimo se sve zajedno do Banje Koviljače, do čuvene Žićine plaže, negde oko 14 časova. A lepo ste rekli, zaista prava međunarodna regata uz učešće velikog broja zaljubljenika, pre svega u reku Drinu, tako da smo zaista optimisti da će sve proteći u najboljem redu i uz veliki broj gostiju.
U pitanju je višečasovna plovidba, koliko je duga i ko sve u njoj učestvuje, odnosno ko sve sme da učestvuje u njoj?
Naša regata je duga negde oko 20 kilometara, spuštamo se od Malog Zvornika do Banje Koviljača, kako sam već rekao, a na samom startu delimo otprilike pravila regate koji se svi učesnici moraju pridržavati, ali zaista je onako veoma širok spektar svih onih koji vole na različitim plovilima, na različitim splavovima, čamcima, tako da svi oni koji su željni dobrog provoda su dobrodošli, naravno uz jedan veliki apel da se poštuju pravila regate, a mi posebnu pažnju vodimo o bezbednosti, tako da smo angažovali i ronioce, sve one službe koje su neophodne da to sve proteka kako treba, saobraćajna, pogranična policija, ekipe doma zdravlja koja nas prate i sačekuju na cilju, tako da mogu da istaknem i da je regata besplatna, nema kotizacije, uz pripremljene poklone za sve one koji će se učestvovati u vidu majica, kačketa i slično.
Pomenuli ste bezbednost, ja bih se na to vratila, zato što učesnici regate imaju i određena pravila kojih moraju da se drže i možda nije na odmet da sada kažemo svima onima koji možda planiraju da dođu ove ili neke naredne godine, koje su to pravila učesnika u regati.
Ono što je najvažnije, naravno, da pre svega svojim ponašanjem na vodi ne ugrožavaju bezbednost kako svoju, a tako i drugih učesnika, da moraju slušati sve ona zvanična i službena lica koja se nalaze na vodi, kao što sam već pomenuo. Naravno da se pre starta regate obavezno prijave, čime dobijaju i osiguranje. Ovde se navodi da se čamcima ne smeju upeljati maloletna lica. Ako se eventualno u čamcu nalazi neko maloletno lice, ono mora biti u pratnji odraslih osoba uz upotrebu odgovarajućih zaštitnih prsluka i tome slično. Znači, ono što je najvažnije, svakako jedan apel da se svi pridržavaju onih uputstava koja će službena lica na samoj vodi davati i da svojim ponašanjem ili upravljanjem čamcem ne dovode u pitanje bezbednost kako svoju, tako i ostalih učesnika u regati.
I preporuka neplivačima, naravno, da regatu najbolje bi bilo da gledaju i da ju učestvuju samo negde sa obale, zar ne?
Tako je, svakako, slažem se sa tim, ili uz obavezno, da kažem, da na svakom čancu mora biti za neplivače obavezno upotreba zaštitnih prsluka. To svakako je nešto što je izuzetno važno da napomenemo.
Kada su ovakva masovna okupljanja u pitanju, ne sme se zaboraviti ni onaj ekološki karakter, zar ne?
To je nešto na što smo mi zaista posebni i već dugo godina ističemo taj faktor kao jedan veoma bitan kada je organizacija ove naše regate u pitanju. Mi pri svakoj prijavi, znači svako ko prijavi svoj čamac i svoju posadu, doniramo i dajemo određene vreće i kese za svo ono eventualno smeće koje se nađe na samom čamcu u vidu da li ostataka od hrane ili nekih boca od pića, tako da sa te strane radimo jedan izuzetno važan apel da svi oni koji učestvuju imaju gde da odlože to smeće, na cilju se sve to stavi i posle toga naša komunalna preduzeća sve to lepo pokupe i na taj način šaljemo jednu sliku da je Drina veoma važna za nas, pre svega sa ekološke strane, ali naravno kao i turistički potencijal, tako da posebnu pažnju obraćamo i na taj ekološki aspekt.
A pored samog spusta, imali ste običaj prethodnih godina da organizujete i brojne prateće sadržaje, je li to slučaj i ove?
Ove godine, zato što smo već imali veliki broj koncerata u samom gradu i veliki broj festivala koje nas i sleduju i narednim danima, bilo ih je dosta. Suorganizator grad Zvornik ima veliki broj koncerata upravo ovih dana u toku regate, tako da smo uz, kažem, zajednički dogovor sa ostalim učesnicima neke naše kulturno-umetničke sadržaje ostavili kako za preregate ili smo ih ostavili za neke naredne dane. Ono što je atraktivno za sve sigurno je pri dospeću regate na cilj, znači na Žićinu plažu u Banji Koviljači, bit će organizovan zajednički ručak za sve regataše. U pitanju vojnički pasulj, nešto što je veoma dobro primljeno kako kod regataša, tako i kod svih onih koji dođu da posmatraju i dočekaju regatu, tako da i ovu priliku koristim da pozovem sve koji su zainteresovani da nam se pridruže.
I naravno, evo na kraju možda da podsjetimo na tradiciju međunarodne regate koja je prvi put održana, ako se ne varam, 2005. godine.
Tako je, ovo je 14. regata koja se održava, a mogu da kažem da je osma zajednička sa gradom Zvornikom, čime ima onako jedan pravi aspekt i međunarodni karakter i sasvim sam siguran da ćemo i u narednim godinama nastaviti da vršimo lepu promociju naše regije Podrinje i reke Drine i uopšte da promovišemo sve turističke potencijale koje ovaj kraj ima.
Koliko učesnika očekujete danas?
Očekujemo sigurno negde, već sada ima jako veliki broj prijavljenih, a očekujemo negde oko 250 do 300 čamaca sa negde oko 2000 učesnika.
Želimo vam uspešnu manifestaciju, uživajte, sigurna sam da će svi oni koji se nalaze danas na plovilima uživati, a imali boljeg mesta tokom ovih letnjih dana od reke. Hvala vam najljepše na razgovoru, čuli ste gradskog menadžera Loznice, Dejana Stalovića. Hvala najljepše.
Hvala i vama.
Prijedno, sve najbolje. Minuta je do 8, neka drinska regata može da bude i dobar uvod u ostale priče iz sporta koje je pripremila, dakle vesti je pripremila Snežana Pantović.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je prvi trijumf na kvalifikacionom turniru za odlazak na olimpijske igre u Tokiju, pošto je u Vroclavu pobedila Tajland sa 3-0. Samo još dve pobede dele izabranice Zorana Terzića od učešća na olimpijskim igrama. Srbija u subotu igra protiv Portorika od 17 časova, a u nedelju sa Poljskom od 20 časova i 30 minuta. Odbojkaši Srbije savladali su u drugom kolu Wagnerovog memorijala u Poljskoj, Finsku sa 3-1, a u trećem kolu igraće sa Brazilom. Fudbaleri Mladosti i Proletera igrali su sinoć nerešeno u prvoj utakmici trećeg kola domaće Super lige. Bilo je 1-1. Danas će se sastati još Inđija Napredak u 17 časova, a u 20 časova počeće dueli Radnički Niš Javor i Vojvodina Rad. Biciklista Enrico Salvador ukupni je pobednik 59. izdanja trke kroz Srbiju, koja je juče završena poslednjom etapom od Mionice do Požarevca. Francuskinju Stephanie Frappart delegirala je UEFA da, kao prvi ženski sudija u UEFA-inim finalima, bude arbitar u meču Superkupa Evrope između Liverpoola i Chelsea u Istanbulu 14. augusta na stadionu Bešiktaša.
Nešto više od minut, ostalo je do 8 kada slede nove vesti. Relja Trajković upravo ulazi u studio, dakle vreme je da menjamo pozicije. Sa vama smo ponovo oko 8:10. Ostanite uz Radio Beograd.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jučerašnje nevreme praćeno gradom u Dragačevu, Guči, Požeškom i Ariljskom kraju nanelo je ogromnu štetu objektima, usevima i voćnim zasadima. U opštini Blace proglašena je vanredna situacija jer je grad uništio letinu na teritoriji cele opštine, a zbog jakog nevremena bez struje su gotovo sva sela. Predsednik opštine Milan Ćurčić kaže za Radio Beograd da se radi na sanaciji štete.
Putni pravci koji su bili neprohodni sinoć od jutros su prohodni, bukvalno su desetak sela bila odsečena, putevi su baš uništeni bili, ali ekipe javnokomunalnog su to sanirane. smislu, ono što je najbitnije, da po sadašnjim informacijama koje imamo, nema ljudskih žrtava. Ekipe, distribucije pokušavaju da saniraju probleme. Struja će biti, ja očekujem, naravno 3-4 sata, ili najkasnije u toku dana. Najstariji naši mestani ne pamte ovako da se bukvalno za pola sata desi ovakva katastrofa na teritoriji cele opštine, to je nezapamćeno. Krov doma zdravlja je otkriven, bukvalno je prebačen preko ulice, mnogi kuće su ostale bez krovova, drvored u centru grada je počupan, automobili su uništeni.
I u Kraljevu je olujni vetar lomio drveće i dizao krovove zgrada. U Kruševcu je za 40-ak minuta palo nezapamćenih 50 litara kiše po metru kvadratnom. Oluja je zahvatila i Vlasinsko jezero, gde je dvoje ljudi povređeno od udara groma. U ovim trenucima u Lučanima bi trebalo da počne sastanak štaba za vanredne situacije, na kom će biti vršena procena štete od jučerašnjeg nevremena. Zahtev Srbije za izručenje pripadnika bivše OVK Tomora Morine stigao je u Ministarstvo pravde Severne Makedonije, rekla je za Politiku ministarka pravde Renata Deskoska. Materijal se prevodi i u ponedeljak će biti prosleđen Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju, prenosi List. Konačna odluka o izručenju Morine, koji je po poternici Srbije uhapšen u Severnoj Makedoniji, u rukama je Ministarstva pravde te zemlje, napominje Politika. Morina je uhapšena na graničnom prelazu Blace General Janković po Interpolovoj poternici Srbije, koja ga traži zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Na ostacima pravoslavnog hrama Svetog Nikole u Novom Brdu služena je katolička misa bez znanja Srpske pravoslavne crkve. Misu su služili rimokatolički biskup kosovski Dod Đerđi i barski nadbiskup Zev Gaši, objavljeno je na sajtu eparhije Raško-Prizrenske. Eparhija će od nadležnih međunarodnih i lokalnih institucija tražiti zaštitu lokacije hrama Svetog Nikole od daljih zloupotreba, među kojima je i nedavno podizanje stubova koje je urađeno bez stručne ekspertize i saglasnosti Srpske pravoslavne crkve. Američki predsjednik Donald Trump kaže da su sa Rusijom razgovarali o novom sporazumu o nuklearnom razoružanju. Ukoliko bismo sklopili sporazum po kom bi Rusija i Amerika redukovale svoje nuklearno oružje, to bi bila odlična vest za ceo svet, istakao je Trump. Dodao je i da bi u novi sporazum morala da bude uključena i Kina. Peking je spreman da razgovara sa američkom administracijom o trgovinskom sporu, izjavio je kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Zhang Jun. Američke sankcije i povećanje tarifa, kaže, štete Kini i svetu i nisu u dugoročnom interesu Sjedinjenih Država, gde će veću cenu platiti američki potrošači. Kina ističe nikad neće dozvoliti mešanje spolja, kada je reč o Xinjiangu, Tibetu i Hong Kongu. Premijerom predstave Kako vam drago Viljama Šekspira u režiji Nikite Milivojevića u Nišu je otvoren teatarski festival pod okriljem Nišvil Jazz Festivala. U takmičarskom delu biće prikazano 11 predstava iz celog sveta. Odbojkašice Srbije na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju od 17 časova igraju protiv Portorika. Prenos je na prvom programu naše televizije. Juče su izabranice Zorana Terzića savladale Tajland sa 3:0. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se u centralnim i jugoistočnim krajevima. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Na satu Radio Beograda je 8:05, sada smo se već dobro razbudili, ako i nismo, ovi ritmovi čine da to tako bude. Do 9 nastavljamo našu misiju iz prethodnog sata, tragom zanimljivih sadržaja, putem telefonske linije Radio Talasa. Uspećemo da skoknemo i do Čajetine, Bečeja i Topole. Ostanite zato sa nama.
Hey! Opa! Hey! Hey! Opa! Hey! žiro crveno i cočiš ljuta rađija, čorčici igraš pijen do zore. Kad piješ žiro crveno, kad kuću prodavaš, piš to u more buduje.
Dobro jutro još jednom, Vasiliju Radojčić. Čuli ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slaba do umerena kiša, oblačno, delimično, odnosno pretežno oblačno, gotovo širom čitave Srbije. Još uvek nisu stigle temperature od 8, ali prema poslednjim merenjima najviša je bila u Negotinu, 22, 20 u Ćupriji, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Kikindi, Zrenjaninu, Kuršumliji i Vranju je 19 stepeni, 18 u Valjevu, Loznici, Velikom Gradištu. Najhladnije je na Kopaoniku 13, na Crnom vrhu 14 i Zlatiboru 15, dakle ovo su merenja od 7 sati. Mi dalje našim temama. Sibinjanin Janko, znameniti epski junak naših narodnih pesama i čuveni ugarski vojskovođa Janoš Hunjadi, dobio je nedavno svoj spomenik na keju oslobođenja u Zemunu. Pronicljive vojne strategije obezbedile su mu poštovanje i naklonost gotovo svih vladara njegovog vremena. Iako je gotovo do kraja života ostao nepismen, Hunjadi se kao vojskovođa istakao svojom mudrom politikom, diplomatskim sposobnostima i uvođenjem novina u borbene strategije. O podvizima ovog znamenitog vojskovođe nedavno sam sa istoričarem Nebojšom Damjanovićem snimila razgovor koji ćete čuti u narednim minutima. Vojskovođa Janoš Hunjadi, poznatiji kao Sibinjanin Janko, dobio je svoj spomenik u Zemunu. Tim povodom moj sagovornik i istoričar Nebojša Damjanović. Dobar dan, Nebojša.
Dobar dan.
Zašto je Janoš Hunjadi kod nas, poznatiji kao Sibinjanin Janko, poznati kao simbol borbe protiv Turaka?
Zato što je on to zaista i bio. Pazite, u jednom burnom vremenu, polovinom 15. veka, taj čovek, kažu vlaško-slovenskog porekla, negde iz Erdelja, Transilvanije, to se danas nalazi u Rumuniji, a tada je bilo u Velikom Ugarskom kraljevstvu, to je ona stara Ugarska srednjega veka od poljske granice pa do Jadranskog mora. I to u jednom zaista burnom vremenu, kada Osmanlije sve više onako napreduju na Balkanu, odavno ovladale bugarskim i najvećim delom grčkih oblasti, pa bogami povremeno i Srbiju, zauzimaju, to je baš ta velika bitka za Srbiju, zar ne, u pohodima koji daleko idu na severozapad, Janko, Jankul, Janoš, kako je pod kakvim on imenima upamćen, je zbog svoje dugotrajuće i uspešne borbenosti, znate, on je pre svega vojni komandant. Malo će se on nametnuti u toj meri, je on bio, da kažem, zapažen, u toj meri kuražan i dobro organizator, i lično hrabar, i neposredno vodio bitke, u njima učestvovao, nekoliko puta jedva glavu izvukao na vrlo širokim prostorima. Pazite, on vodi bitke tamo od obala Crnoga mora, od istočne Bugarske, pa do recimo one poznate druge kosovske bitke 1448. Imali smo nedavno i kod nas neke zabune, pominjane su dve kosovske bitke, pa jeste tu drugu kosovsku bitku upravo on vodi, znate.
Često smo čuli da je on mudrim taktikama ispred sirove snage predvodio borce protiv Osmanlija. Je li on bio dovoljno mudar, vi kažete kuražan, ali da um caruje, a snaga klade valja, možemo li reći tako?
On je, znate, on je zaista bez preterivanja, onako kako u tom slobodnom stilu i pomalo nadahnuto narodnim ili načinom kazivanja, on je bio živa vatra, znate, on je baš onako jedan vatreni borac, ali istovremeno u pravu ste i veoma mudar. On je uspeo da izmakne tamo gde su mnogi završili svoje pohode, na kraju je on postao i gubernator, upravitelj Ugarskog kraljevstva, znate, tako da je ostao trajno i trajno upamćen i kod Mađara, i kod Rumuna, kod Srba, Bugara i svi ga na neki način i s pravom smatraju svojim.
Jesu li ga Srbi previše svojatali i preoteli Mađarima, pošto je opisan i u mnogim srpskim epskim pesmama?
Ne, ne, to nije preotimanje, to je prosto, znate, nema te namere. Kažem vam, sa puno prava i Rumuni, i Srbi, i Mađari, pre svega, on ipak pripada pre svega Mađarskoj, ali pripada svima nama. Tako da ne treba tu govoriti o preotimanju, već prosto o jednoj čudesnoj ličnosti, pa napravimo paralelu, ili naš Karađorđe kao Mavros Jorgos, opevan u grčkim pesmama i ja ne znam, od Bosne pa do Crnoga mora, od Jadranskog pa do Crnoga mora, a ti dole do Egejskog. E, on je na početku 19. veka vožd, no Sibinja Janko, Janko i Janoš i Sibinja, dakle to je Sibiju, Sibinju, zar ne, to se zvalo i Hermanštat i menjalo imena, nije ga uvek lako ni naći na karti, zar ne, tu se mnogi zbunjuju, lepa jedna varoš tako, koja je sačuvala to svoje srednjovekovno jezgro. Dakle, on prosto podjednako i pripada svima, jer to je u stvari, znate, to je vreme 15. vek ovdje na jugoistoku Evrope sudara hrišćanstva i islama. On je bio hrišćanski vitez predvoditelj.
I sada mi govorimo sve vreme, kada govorimo o to 15. veku, govorimo o 1456. godini, dakle o toj velikoj bitci. Međutim, kad se vratimo malo unazad, ja bih voljela i da govorimo o njegovim početcima. On je vojničku karijeru započeo u službi despota Stefana Lazarevića, je li tako?
Pa znate, despot Stefan je u svakom slučaju, kao i despot Đurač, posle njegov naslednik, oni su bili, Srbija je tada u vazalnom odnosu prema Ugarskoj i tu se opet, kako bih rekao, priroda su bila ta zajednička dejstva. Znate, kao što je, samo što je naš despot Stefan imao, kao što znamo, kakva nam to eto jeste istorija, on je bio istovremeno i vazal turski. Pa je u jednom svom periodu morao da ide i sa sultanima protiv hrišćanskih vojski, kako bih rekao, po sili svoje vazalske obaveze. Ali Simljanin Janko je vezan i, za našu istoriju na najneposredniji način, pre svega tom odbranom Beograda 1456. a i tom drugom kosovskom bitkom, posle koje je on imao u našoj Srbiji neke neprilike u tom napuštanju, kako bih rekao, srpske teritorije, ali naravno ovo je jedna takva prilika da možda ne bi trebalo ni zalaziti u sve sitnije detalje te velike biografije, koja zaista, znate, nije preterano reći, to je ličnost evropskog ranga, bez ikakvog preterivanja. Jedna od tih retkih ličnosti koji pripada nekako epohi u najširem smislu i nije striktno vezan. Najzadate, to je još uvek srednji vek. Nije tu nacionalno u prvom planu.
Jasno.
Tu je više to civilizacijsko.
A s druge strane prevazilazi i te evropske okvire, ja usuđujem se reći da vest o toj velikoj njegovoj pobedi i hrišćanskog oružja nakon pada Carigrada brzo se raširila i stigla čak do Etiopije. Tada je papa Kalist III. Naredio da se svakog dana u podne oglase crkvena zvona, običaj koji se poštuje do danas, jel tako? Kada je on tu vest o pobedi, koju je naravno doneo Janko Sibinjanin sa svojom vojskom, proglasio kao jednu od najsrećnijih vesti koju je u životu čuo.
Apsolutno je. Znate, Beograd je bio Beograd koji je posle smrti despota Stefana vraćen Ugarskoj neku deceniju pre toga. Beograd je bio ključ u svojom položaju. To jeste najistaknutija tačka između Beča i Budima sa jedne strane i Carigrada sa druge strane. I bila je neophodnost, bila je velika potreba da on ostane u rukama hrišćanskim. Jer onog časa kad su Turci kasnije, 7 decenija kasnije osvojili Beograd 1521. To jeste označio i propast Ugarskog kraljevstva i Turci su se onda brzo našli pod Bečom. Ovo pominje vidući malo i u napred i u budućnost, da su znači vrlo dobro je to hrišćanska Evropa predvođena papama, u tom paljte, to je još uvijek vreme pre reformacije, zar ne?
Da.
Tako da je i papska kurija dobro sagledavala važnost Beograda. Iako znate, onda mnoge činjenice, čak i geografske, nisu uvek bile tako precizno utvrđene kao u kasnijem vremenu. Neke prve i najstarije karte i sežu, u suštini i ole valjane, sežu iz tog tek vremena.
Da, i sada Zemunski keg krasi spomenik vojskovođi Janošu Hunjadiju, a i kula na Gardošu je negde poznatija kao kula Sibinjanin Janka nego milenijumska, kako se zapravo zove. Ani da, nema posebne povezanost istorijski gledano.
Nema, striktno nema. To je trebalo, milenijumska kula je trebala da obeleži 1000-godišnjicu dolaska Mađara i onda su na 4 neke bitne tačke, recimo prevoj Verecke na Karpatima, ovo dole na jugu, u Zemunu. To su bile neke istorijske granice Ugarskog kraljevstva, znate, i to je tada s pompom obeleženo krajem 19. veka, tako da možda i neslučajno odabran Zemun-Beograd, zar ne, to je ta granica koja je dugo postojala tu. Pa su onda, pošto je, zar ne, Sibinjanin Janko praktično završio svoj put ovozemaljski tu, u Zemunu, onda je...
Posle svih bitaka koje ste pomenuli, svega što je preživeo i proživeo, možemo reći pomalo bizarno završio, zar ne?
Pa, u stvari nije, znate, kad vi pogledate, pa recimo i Sveti Luj, 9. sveti, francuski je završio pod zidinama Tunisa, isto od neke boleštine.
Da.
Sulejman Al-Kanuni, najveći turski sultan, je umro, znate, na nekom malom polju u Mađarskoj opsjedajući Siget, u stvari od bolesti nekakve. Tako da zaboravlja se, znate, nisu samo velike herojske pogibije, nego uz rat u stvari najčešće idu ta velika naprezanja, bolesti. I kad bi vi sasvim prišli, ustanovili bi, osim ovih primjera koje sam ja naveo, da je veoma, veoma mnogo ljudi, od običnih vojnika preko komandanata pa do samih vladara, u stvari više umiralo, znate, nego što je ginulo. Boleštine prate vojevanja. To je tako.
Dakle, još jednom ćemo ponoviti, podvizi Sibinjanin Janka ili Janoša Hunjadija, kako god, i danas krase stranice i mađarske, i rumunske, i srpske istorije. To je bio povod za razgovor sa istoričarem Nebojšom Demjanovićem, kome se još jednom zahvaljujem na razgovor za prvi program Radio Beograda.
Hvala.
Nema,
Slušate prvi program Radio Beograda, 8:24, mi nastavljamo u istom ritmu kao što čujete, a i istom misijom koju smo najavili negde na početku. Iako jedna od atraktivnijih destinacija zimi, Zlatibor ume da bude vrlo zanimljiv i atraktivan po svojoj kako turističkoj, tako i kulturnoj ponudi i ovih letnjih dana. Naime, danas počinje letnji ulični erski kabare upravo na Zlatiboru i Čajetini, na platou ispred biblioteke u Čajetini. Biblioteka Ljubiša Rđenić je i organizator tog skupa i zato je zamenica direktora biblioteke Ljiljana Rakić ovoga jutra na telefonskoj liniji sa nama. Dobro jutro, Ljiljana.
Dobro jutro, dobro jutro.
Letnji ulični erski kabare je manifestacija koju biblioteka organizuje od 2008. godine. Kakav je program?
To je manifestacija koju mi organizujemo još od, kao što ste rekli, od 2008. godine i time dajemo naš skromni doprinos bogatoj kulturnoj ponudi Zlatibora i Čajetine. Ovogodišnji program, evo kao što ste rekli, evo danas počinje i program počinje u 7 sati animacijom uličnih svirača i klovnova. Sve će to biti, da kažemo, na samom početku bit će tu naša himna izvedena, znači otvaranje svečano sa našom himnom kabarea.
A na nedavno završenom konkursu za najboljeg aforističara dodeljene su i nagrade i one će biti uručene na otvaranju manifestacije.
Letnji ulični erski kabare biblioteka je krenula da organizuje 2008. a od sledeće već je pridodat je tome i konkurs za najboljeg aforističara, koga mi svake godine nagrađujemo i rezultate objavljujemo prvog dana manifestacije.
Što koja je bila tema ove godine?
Nije bilo teme. Od pre par godina smo malo promenili koncept tako da mi biramo najboljeg aforističara godine. Tako da je malo je šire, da kažemo, omogućeno aforističarima, s tim što aforizmi naravno da budu, da kažemo, neki tazeli od prošle godine i od ove godine, da nisu publikovani u nekim knjigama, da su novi aforizmi, tako da imaju, lakše im je, da kažemo, nisu ograničeni nekim temama.
Ko je poneo titulu najboljeg ove godine?
Ove godine dobitnik nagrade je Milan Kuriđa iz Prijedora i on je osvojio nagradu u vidu petodnevnog boravka za dve osobe u apartmanima turističke organizacije Zlatibor. Drugo mesto je Ljubisav Grujić iz Požarevca, a treće mesto je osvojio Zoran T. Popović iz Pančeva. Također bih rekla, pošto je ove godine bila veoma jaka konkurencija. I
šta je presudilo?
Pa presudili su, da kažemo, žir je zaista jednoglasno doneo odluku, prosto je, toliko je bilo duhovitih aforizama i stručni su, tako da moramo vas da pozovemo sve da dođete, da vidite.
I da znate da bismo mogli, da.
Tako da, evo, još bih rekla da, pošto je bila, kažem, velika je bila konkurencija i u znak da su bili veoma visoko pozicionirani na listi žirija, dobijaju zahvalnice još tri aforističara, to su Bojan Ljubenović, Ninus Nestorović i Zoran Đurović Đurke.
Vi ste vredni ovih dana, ali vredni ste i tokom čitave godine, kad kažem vi, mislim naravno na biblioteku Ljubiša Rđenić u Čajetini. Koje su to još aktivnosti kojima se ova institucija može pohvaliti?
Pa eto, možemo se na prvo mesto pohvaliti da smo dobili nove prostorije na Zlatiboru. Evo sada za dan biblioteke 28. juna na Vidovdan krenulo da radi izdvojeno odjeljenje na Zlatiboru u sklopu novootvorenog kulturnog centra na Zlatiboru, jedne velike i zaista objekta kakav je i treba odavno Zlatiboru, kojim se eto ponosimo, da kažemo. Biće dostupačni tu i turistima, tako da eto pozivamo turiste koji su na Zlatiboru da dođu i da vide i naš objekat i biblioteku, a i ceo kulturni centar. A inače biblioteka trudi se da, da kažemo, čuva erski humor koji je u saradnji sa opštinom Čajetina predložila za upis kao deo kulturnog identiteta srpskog naroda da bi se to sačuvalo i to je prepoznato i registrovan je pri Etnografskom muzeju u Beogradu. Tako da eto mi, ekipe biblioteke svakodnevno se prikupljaju erski humor, da kažemo, po Zlatiboru, po opštini i to se onda uobliči u vidu nekog filma koji se predstavi baš na erskom kabareu.
I onda možda na kraju da kažemo za sve one koji se pitaju ko je Ljubiša Đenić, da kažemo i po koju rečenicu o njemu.
On je čovek koji je počeo da radi kao knjižar, bio je jedno vreme stalni radnik biblioteke, on je osnovao i, da kažemo, uobličio ta pravila po kojima biblioteka je funkcionisala prvih 20-30 godina. On je posvećeno radio na popularisanju knjige i čitanja, razvijajući mrežu biblioteka po zlatiborskim selima čitavim. Tako da je on imao veliki značaj u prikupljanju, preventovanju zavičajne građe. Osnovao je još 60. godina zavičajni fond biblioteke, prikupljao je stare retke predmete koji su od neprocenjivog duhovnog značaja i obrazovao je zbirku koja ti predmeti čine deo bogate kulturno-istorijske baštine Zlatiborske regije i to je prikupljeno u muzejsku zbirku koja postoji u sklopu naše biblioteke. Za svoj veliki izuzetan doprinos kulturi on je dobio mnoge nagrade i priznanja, ali svakako je najznačajnija Vukova nagrada koju je dobio 1964. godine, tako da eto, sa ponosom nosimo njegovo ime.
Tako i treba da bude. Dakle, ima još vremena za sve one koji su ljubitelji dobrog aforizma ili duhovite reči, da ovo veče, odnosno dan, provedu na Zlatiboru i prisustvuju otvaranju letnjeg uličnog erskog kabarea u Čajetini.
Tako je, ja bih evo iskoristila priliku da pozovem sve vas da dođete večeras u Čajetinu i da eto uživate u aforizmima, ali također i u predstavi. Biće izvođenje predstave gospođa ministarka.
Uvek voljena gospođa ministarka.
Jeste, Ljiljana Stjepanović je zadužena da nam dočara duh gospođe ministarke. Također, eto, film Ordinacija, čiji scenarij je uobličio je, da kažemo, te erske mudrosti, dr. Slobodan Simić, inače predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga. I sve će to biti začinjeno sa dosta dobre muzike, zašto je zadužen Beogradski Dixie Band. Tako da eto, nadam se da ima razloga da dođete kod nas i budete deo naše atmosfere.
A na sve ovo pozvala vas je zamjenica direktora biblioteke u Čajetini, Ljiljana Rakić, kojoj se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vama, najlepše, prijatno.
Nisi valjda glava luda, da o nama pričaš svuda, zavela te strašne ruke moje, skoro da su nenamerno, a ti misliš ljubav to je. Nisi valjda glava luda, da o nama pričaš svuda, zavela te igra mala, sve je bilo samo šal.
Dvadeset pet do devet je mnogo je nekako aktuelnih događaja iz kulture širom Srbije koji kao da prkose lošem vremenu. Poslednji je dan Love Festa u Vranjačkoj banji na jedinstvenoj lokaciji smeštenoj u prelepom prirodnom okruženju. Večeras će između ostalih nastupiti Joma Maja, Joe Klausel, Kristijan Molnar, Dubioza kolektiv, Sars i drugi. Nadamo se da će uspeti da prkose ovom lošem vremenu. U okviru manifestacije Leto na Gardošu na pozornici kod maločas spomenute Zemunske kule bit će izvedena predstava Nisam lud da umrem gladan. Igraju Žarko Stepanov i Branko Janković. U Savremenoj galeriji pak u Subotici večeras će biti otvorena izložba Boroš, umetnik i pedagog. I to je tek delić kulturne ponude u Srbiji. Čitavog jutra govorimo o brojnim kulturnim manifestacijama širom Srbije, se održavaju na mnogim mestima sa različitim temama. Ovog trenutka idemo u Topolu. Trag nas vodi jednoj od najstarijih kulturnih manifestacija, neki kažu čak i najstarijoj. U pitanju je prva likovna kolonija u Topoli u Lipovcu, Lipovačka kolonija, nadaleko i naširoko poznata, pa tim povodom putem telefonske linije sa mnom je direktor Kulturnog centra Topola Miroljub Marković. Dobro jutro, Miroljube.
Dobro jutro.
Je li najstarija ili jedna od najstarijih? Hoćemo li se odmah identifikovati na taj način?
Hoćemo. Pa druga po starosti, što bismo rekli. Najstarija je Nadežde Petrović i naša je druga, 47. po redu ove godine.
Kakav je program, koliko učesnika očekujete i kada počinje?
Početak u 13 časova, imamo 7 učesnika i svih krajeva, da kažem, Srbije, Novog Sada, Aranđelovca, Topole, Kragujevac, Užice, i imamo Konstantina Stupovskog iz Francuske.
Negde je ustaljena praksa poslednjih godina da se radi po unapred utvrđenoj zadatoj temi. Koja je tema ove godine?
Pa da vam kažem, tema ove godine su pogledi, da uvek se utvrdi neka određena tema, to utvrdi selektor, inače da kažem jednu ovako vest ili novost, ove godine, posle više godina, Željka Momirov je bivši, da kažem, selektor, imamo novog selektora, to je naša Topolka Tamara Đorđević, mlada akademska slikarka. I
dobili ste,
da
znači, tu malo, tako je malo moderniji da, pristup može.
Jeste, pa da, Željka je radila sa nama par godina i bili smo i zadovoljni, sve bilo okej, ali malo da promenimo, damo neki drugačiji pristup, drugačije gledanje, razlika u godinama, razlika u pogledima, znate kako je kod umetnika, i mislim da će to dati neke rezultate.
U suštini, likovna kolonija u Lipovcu je negde smotra koja se oslanja na tradiciju, na lokalni ambijent u tematskom smislu, jer uglavnom ogroman broj slika je inspirisan živopisnim pejzažom tog seoskog ambijenta u koji smo mogli i sami da se uverimo nedavno kada smo odatle upravo emitovali jutarnji program.
Pa da, većina je pejzaži ili dvorišta ili tako dalje, određene starije kuće, onaj čuveni stari hrast i tako, znači to je većina inspiracija za većinu umetnika. Inače, ako mi dozvolite da kažem da tu pored ovih, da kažemo, starijih ili pravih slikara imamo i male slikare, tu imamo dečiju slikarsku radionicu.
Neguju se dakle i ti mlađi naraštaji?
Da, neguju se i ti mladi naraštaji. I svake godine imamo negdje 30-ak sigurno učesnika iz Lipovca, a ove godine imat ćemo isto pole decu koja će biti učesnici te kolonije, tako da očekujem da to da neki rezultat. Znate, ako ništa, naučit ću, ja kažem, da miksuju te boje, sastavljaju drugo, deca pokazuju veoma, veoma veliki talent, znate, tako da ima tu finih radova i mi posle napravimo izložbicu njima i tako.
Naravno, svih ovih godina, kažu, ne bi bilo toliko odziva na Lipovačkoj koloniji da nije bilo gostoljubivih domaćina.
Normalno.
Vaš kraj se inače odlikuje tim jednim epitetom, gostoljubivim, dakle, ljudima i domaćinima.
Pa sad ne budem neskroman i skroman, ali jeste. Mislim da je tako. Mislim da su ovdje ljudi gostoljubivi. Lipovac 47 godine i gaji to, tako na neki način da kažem. I oni su navikli, evo skoro smo imali sastanak, baš ih čekaju, baš raširenih ruku i drago im je što si tu. I znate, pa to unesi ti slikari, donesu neki život malo i u njihove i naše živote, znate. Pored ove svakodnevnice i svakodnevnih poslova, to donesu uveć tu malo kupljenja oko škole, pričice, neki roštiljić i tako. I tako da je tu jedna divna i fina atmosfera, domaćinska onako i pristojna.
Dakle, još jedna Lipovačka kolonija, sad ćemo reći druga po starosti u Srbiji, održava se u Topoli tim povodom. Moj sagovornik ovoga jutra bio je direktor Kulturnog centra Topola Miroljub Marković, kome se zahvaljujem na razgovoru.
Molim.
Sad kad nisi sa mnom, sporo teku sati, čini mi se kazaljke će stati. Potajno se pitam šta mi život vredi, svake noći sam za stolom sedi. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blažim. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe tražim. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blažim. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe tražim. Sa mnom, ko da ne postoji, samo žezne za usama tvojim. Kako da te nađem, da si pored mene, da ožive stare uspomene. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Kad nisi sa mnom, vidim šta si za me, trebam tvoje ruke, tvoje rame. Ali tebe nema, nikad nećeš doći, imam samo ove duge noći. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži.
Profesora doktora Mihajla Bukasa, srpskog kardiohirurga iz Geteborga, pamtimo kao humanistu koji je za banjalučke bebe sakupio boce sa kiseonikom tokom građanskog rata u Bosni. Kiseonik nije stigao jer je koridor bio zatvoren. Doktor Bukas danas ima 79 godina, piše knjige i bavi se humanitarnim radom. Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Petnaest do devet je, slušate prvi program Radio Beograda. Sinoć je u Bečaju otvoren treći Thunderball, festival koji obiluje sportsko-rekreativnim i kulturnim sadržajima za odrasle i decu. Na telefonskoj liniji je direktor turističke organizacije Bečaj, Nemanja Karapandžić. Nemanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam pokušala da to sve sažmem u jednom, dakle sportsko-rekreativni i kulturni sadržaj, a sve detalje ćete ipak mnogo bolje vi.
Tako je. Pa hvala, tako da to najavi. Eto, sinje smo počeli treći predvod.
Kako je prošlo otvaranje? Je li bilo kiša? Ajde to odmah da vas pitam.
Pa, bilo je pre samog otvaranja, međutim, na kraju nas je, neko pogledao s gore, tako da smo uspeli da oba koncerta da prevedemo kraju i bilo je baš lepo posvećenost, tako da vratno je bilo još više da nije te kiše bilo malo poslije tonskih proba, ali dobro, mi smo zadovoljni kako bi teklo i verujemo da će tako biti i večeras i sutra večer.
Otvaranje je počelo muzičkim programom, koncertima. Šta nas očekuje tokom dan, ovog vikenda, da kažem, ajde danas i sutra?
Tako je, evo, danas je na programu ta Anex Plus, kako mi to volim da kažem, odnosno regata koja ide od Bečeja do ostrva prema Novom Bečeju, znači jedan celodnevni boravak na reci. Malo je, da kažem, vreme,
ne ide na ruku,
ali eto, pratimo prognozu, kažu kako tam bude odmica, da će se kiša smiriti, tako da sam siguran da oni koji ipak odluče da budu hrabri i da krenu s nama, da će na kraju provesti predivan dan na našoj Panonskoj potici.
Tokom sva tri dana festivala priređen je etno bazar na Zelenom Korzou, kakva je ponuda?
Pa ponuda je odlična, od gurmanskih specialiteta preko suvenira, raznih proizvoda, zatim tu dosta zabavnog sadržaja i za decu, najmlađe. Tako da, sve o svemu, mislim da ove godine najbolje, da kažem, ponuda i izvođača. Naravno, eto, do sutra dan imamo i u nedelju međunarodni plivački maraton.
I mislim da vam je nedelja nekako kruna čitave manifestacije zbog tiske girlande. Hoćemo da objasnimo o čemu se radi. To je ljudski lanac, ili tako?
Tako je, to je ljudski lanac u Tisi. Znači, mi premošćavamo živu reku ljudskim telima, spajamo Banat i Bačku i na taj način ćemo da simbolizujemo da je Tisa reka koja nas spaja, a ne razdvaja. I mislim da to niko u svetu drugi ne radi, da živu reku premošćava, tu je potrebno skoro 200 osoba da bi se to odradilo. I ja tražio sam po internetu, mislim da nisam našao podatak da je još neko to radio.
Nisam ni ja to nikad čula, da. Kako se biraju učesnici tog ljudskog lanca?
Pa uglavnom su to oni, da kažem, avanturisti, naravno uključeno se tu i dosta plivača koji je završen taj maraton, ali naravno svako da mu došao, jedino mora biti plivač, naravno potpisuje određenu papirologiju koja mora da se ispoštuje neke zakonske procedure, ali je svako dobro došao, naravno tu je dosta i čamaca sa spasačkim ekipama, naravno odmah tu neposrednoj blizini, tako da bi sve to proteklo u što bezbednijim i bolje svetlo, tako da nema neke, kažem, nikakve opasnosti, sve je to vrlo, vrlo atraktivno i lepo. I...
A hoće li sutra biti hladna Tisa?
Neće, pa ne može se reka rasladiti za dva dana, tako da voda je savršena, jedno se nadam da će i atmosferska temperatura biti bolje nego što je ovo jutro.
Svi navijamo. Negde sam pročitala da je ove godine izostao međunarodni volonterski kamp. Mladi učesnici su prošle godine sa brojnim volonterima iz Bečeja znatno doprineli organizaciji festivala. Kako je to bilo ove godine? Je li bilo
ove godine i naravno imamo isto volonteri, međutim taj međunarodni volonterski kamp je bio u saradnji sa jednom nevladinom organizacijom koja se ove godine jednostavno nije bila zainteresovana. Tako da smo mi naravno svojim snagama i naravno sa volonterima našim iz Savukava uspeli da ja mislim, i bolje napravljeno organizacije.
Je li bilo opet pomoći sugrađana?
Kako da ne, naravno, puno je prijatelja manifestacije, sponzora, naravno, lokalna samouprava koja je pokrovitelj cijele priče, koja je prepoznala jednostavno turistički potencijal Bečeja i eto, Bečej stvarno u zadnjih par godina bi zadržio grabi da postane ozbiljna turistička destinacija i što se tiče manifestovanog turizma, a i svakog drugog oblika rekreativnog i sportskog.
I da ste negde na dobrom putu, ukazuju i nagrade koje ste dobili, jedna za najuspešniju novu manifestaciju na susretima organizatora manifestacije na Zlatiboru, još jedna, hoćemo i da podsjetimo i na to?
Da, dobili smo i zlatnu medalju na Novosadskom sajmu.
Tako je, Novosadski sajam turizma, nisam mogla da se setim, tako je?
Tako je. I polako i sigurno postajemo prepoznatljivi, da kažem, u regionu, ali da kažem tu u široj okolini. Treća godina po redu, sve veće interesovanje, kažem, posetioca, tako da nam se javljaju ljudi da se priključe i za kuvanje večere, koji će se desiti naravno sutra posle podne, to je zlatni zlatni spise i jednostavno siguran sam da će iz godine u godinu ovaj festival sve bolje i bolje.
A vi se trudite da budu zadovoljeni svi apetiti, to ja zaključujem ovde na kraju ovog razgovora.
O trećem... Neka
tako i bude. O trećem Tandrbalu festivalu na Tisi govorio je ovoga jutra za prvi program Radio Beograda direktor turističke organizacije Bečeja Nemanja Karapandžić. Hvala vam najljepše.
Stazom prođe jedna cura mala, vide momče, pa se zagledala. Kod voćnjaka tu malo zastane, bujnom kosom zakači zagrane. Kosa devojača, gledajući u pleća momačka. Cura mala, lomi te grane, momče ode, nek te deda stane. Sa devojačka gleda.
5 do 9 je. Na početku sata smo pričali o jednom spomeniku koji je dobio Beograd. Zamislite kada biste mogli sami da osmislite i kreirate izgled nekog dela svog grada, a to se još i uvaži. E, od septembra će svi građani Beograda moći da na zvaničnom sajtu grada učestvuju u odabiru raznih arhitektonskih rešenja i kulturnih sadržaja koji će krasiti prestonicu u budućnosti, to je izjavio gradski arhitekta Marko Stojičić. Ima mnogo građana, kaže, s veoma dobrim idejama i šteta je da oni ne dođu do nas. Za početak spremaju se tri ankete. Prva je vezana za odabir onoga što će se nalaziti u budućem objektu koji će biti na mestu današnjeg Staklenca na Trgu Republike, a ispod tog objekta će biti stanica metroa i javna garaža, a iznad je planiran objekat kulture. On je precizirao da će druga anketa biti vezana za sadržaj u linijskom parku, odnosno na otvorenoj parkovskoj površini koja će se nalaziti na mestu bivše pruge, počevo od Kalemegdana pa do Pančevačkog mosta u dužini od 4,5 km. Treća anketa o kojoj će građani odlučivati tiče se pešačko-biciklističkog mosta od bloka 70A ka Adi Cigali i izmeštanja tramvajskog mosta. Imate dovoljno vremena, razmislite dobro, ukoliko imate tih sklonosti, možda ste i školovani arhitekta, zašto da ne? Hajde da neko vaše idejno rešenje bude na nekoj od ovih lokacija. Ponavljamo vesti o jučerašnjem nevremenu koje je praćeno gradom, pogodilo i Dragačevo, Guču, Blace, Požeški, Arilski kraj, Kraljevo, Kruševac i Vlasinsko jezero. Ovoga jutra gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić najavio je da će uskoro biti gotov novi sistem koji će značajno sprečiti i smanjiti posljedice elementarnih nepogoda. Radojičić je za našu kuću objasnio da će na 316 lokacija biti postavljeni detektori koji će skupljati informacije i slati ih u komandni centar u Tiršovo 1, gde će se podaci analizirati i vraćati nazad u tih 316 lokacija sa kojih će stizati upozorenja i obaveštenja. Ovakav sistem radit će 365 dana godišnje i slati poruke građanima ali i medijima, pa će ljudi biti obaveštavani na vreme i na taj način će se sprečiti posledice, rekao je gradonačelnik Beograda. I možda na kraju nije zgoreg reći upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da područje Srbije za vremenske nepogode u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima očekuje se pojava obilnih pljuskova sa grmljavinom koji će ponegde biti praćeni gradom i olujnim vetrom. U pojedinim delovima Beograda očekuju se obilne padavine i kratkotrajne vremenske nepogode. Ovoga jutra sa vama su dan hvatali muzički urednik Dragan Dimić, producent Bojana Tufekđić, ton majstor Žarko Bovan, ja sam Jovana Obrnić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Thank you.